vragen zie je weg in. Er van weinig dicht in de wees is goed bij kriegen. Er van de dikke spoon af naast de kind te maren. Er van weinig zee aan moeit goed voor mijn maren. Ah, kan mulle schiet je niet dat kijk aan te. Ei, mulle is een zee dan miskien voor wacht te.
Anton Hansen Damsare, de te. Ja, eikus. Yes, osa.
Yes, son ricas vulgar tören en coelda. Yes, son vaines dohin celles ein und moelda. Yes, son ricas fatim cigar in mi magus. Yes, son vaine ime vaikis in utagus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin. Viieteistkümnes peatükk. Et Tiina vahetavahel oru Eediga tahes või tahtmatagi juttu ajas, see ei jäänud muidugi teistele tähele panemata. Ott heitis selle üle rumalat nalja. Elli sähvas parajal paigal pilkavalt. Oskar oli nagu nukker või kuri ja vanad ei saanud kuidagi aru, mis rääkimist on tüdrukul sellega, kellest ükski pole tänini väljagi teinud. Mareti süda ei saanud muidu rahu, kui pidi asjast Tiina endaga juttu tegema. Ta on nii naljakas, ütles tüdruk oru poisi kohta. See on kuri poiss, seletas Maret. Kas ta just kuri on? Lausus Tiina nagu tahaks ta perenaisele vastu vajelda. Siis teevad teised ta kurjaks, ütles Maret. Võib olla, et teised, oli Tiina nõus, ilma et muud oleks öelnud, sest sel korral ta ei teadnud ega aimanudki veel midagi sellest, mis puutus Otisse ja Juulisse ning kaudselt ka Ellisse. Üks oli kindel. Tiina kaotas oru Eedi kaudu peaaegu kõigi silmis midagi. Ka teda ennast hakati nagu selle poisi taoliseks pidama. Ainukesed, kes talle oma poole hoiuga endiselt truuks jäid, olid Oskar ja karjakoer Mulla. Viimast peeti oma ülesandeks pisut suureks ja sellest oli ta nimigi tekkinud. Suur nagu mullikas oli sass tema kohta tuues öelnud ja Elli oli siis kohe sõnavalmilt vastanud, et siis panemegi talle nimeks mullikas. Ei aidanud midagi, et koera nimi oli Kaaru. Elli hakkas teda hüüdma mullikaks, millest sai pikkamisi tema praegune nimi. Kaaruks ei võinud koer Elli arvates juba sellepärast jääda, et ka orul ja aasemel olid kaarud, kuigi need ei olnud nende mulla kõrval mitte kui midagi. Ja nagu oleks koer teadnud, et Elli temale uue nime leidnud, hoidis ta tüdrukut kõige rohkem taga. Aga sest ajast saadik, kus Tiina tuli Vargamäele, kippus mulla Ellile truudust murdma ja Tiina juurde üle minema. Mis selle põhjuseks oli, kas söötmine, meelitamine või mingisugune eriline sümpaatia, kes seda teab? Ainult kõik panid tähele, et mulla kipub sörkima ainult Tiina sabas. Nõnda sai koer esimeseks mustaks kassiks tüdrukute vahel, sest kuna Elli oli alguses mulla truudusega nii väga hoobelnud, ei võinud selle kõikuma lüües teatud meelekibedus tulemata jääda. Emalegi torkas see silma ja ta ütles pool naljatades. Ärge nüüd ometi koera pärast naginasse minge. Sama koer oligi nüüd üks neist, kes Tiinale oma truudust polnud murdnud. Otsa selle vastu, ta nagu aimas, millises seisukorras tüdruk viibib ja hakkas ikka enam tüdruku sabas sörkima. Läks nii kaugele, et mulla ei tahtnud enam karjaga metsagi minna, vaid heinalistega heinamaale, nagu poleks tal karjatada pässud, utud, tõmmikud, pugalad ja tähikud, vaid mingisugune enne nägematu loomake, kellele nimeks antud Tiina. Seetõttu tüdrukul tuli tegemist karjapoisiga, kes kord ütles. Tiina kuramus, miks sa mu koera ära meelitad? Miks sa mulle kuramus ütled? Küsis Tiina vastu. Noh, kui sa koera ära meelitad, vastas poiss. Ma ei meelita ju, ütles Tiina. Aga miks ta siis enam karja ei taha tulla? Küsis Heino. Kust mina seda tean? Vastas tüdruk. Tule mulle rääkima, hüüdis poiss uskumatult. Sa ei julge üksi kuhugi minna, nagu oleks iga põõsa taga hunt ja sellepärast kutsud alati koera kaasa. Eks sa ise ometi näe, ta on hakkanud eeskambri aknal magamagi. Valvab, et nii kui sina jala õue tõstad, kohe on ta sul kannul. Ei, Heino, vaidles Tiina vastu. Mina ei ole mullat kunagi kaasa kutsunud.
Kutsud, jah,
kinnitas poiss. Tean sedagi, kelle pärast, ega ma loll ole. Nüüd teed enese tõesti lolliks, Heino, ütles Tiina, aga poiss pahvatas talle vastuseks.
Sa kardad teise pere Eedit.
Mina kardan ka. Ja kui sa koera ära meelitad, siis ma ei julge karjas olla, ei julge loomadega kaugemale metsa minna. Need sõnad olid Tiinale nagu ilmutuseks. Korraga oli talle kõik selge. Tema isegi sai endale selgemaks karjapoisi suu läbi. Talle sai selgeks, et tema oli tõepoolest hakanud teise pere poissi kartma. Ja oli pisut selle pärast mullate endaga kaasa kutsunud. Ilma, et oleks endale sellest õieti aru andnud. Tema hirm oligi ehk peapõhjuseks, miks koer jättis oma endise lemmiku peretütre maha ja hoidus tema poole. Aga kui nõnda, miks siis koer tuli karjapoisi juurest ära? See kannatas ju sama hirmu pärast, mis vaevas ebateadlikult Tiinatki. Või ähvardas teda ehk suurem hädaoht kui Heinat. Mina ei karda teise pere Eedit, vaidles Tiina poisile vastu. Mina ajan temaga sagedasti juttu. Karjapois hakkas naerma ja hüüdis.
Ajad juttu ja omal püksid tuulavad tusti.
Heino, kuidas sa ometi räägid? Ütles Tiina häbistavalt. Teise pere Eedigi on viisakam.
Lasta olla pealegi, aga mind pole sul tarvis karta,
ütles poiss enda vabanduseks.
Haugun, mis haugun, aga külge ei hakka. Eedi on hoopis teine, teda peab kividega eemalt loopima, nii et kui ligemale lased, kohe hambad sees. Aga tüdrukud ei oska kividega loopida, sellepärast katsuvad nad heaga, kui on tige koer. Teise pere Eedi on ka niisugune tige koer, et sina katsud heaga. Aga mina ei katsu, mina olen poiss, nii kui näen, koer kallale ei muud midagi.
No sina oledki see, kes koera tema peale nii õelaks ajab, hüüdis Tiina. Kas sul tõesti häbi ei ole viletsat ja vaevast, nõnda taga kiusata? Ma ütlen perenaisele, kui sa muidu ei kuula.
Ütle pealegi, vastas poiss naerdes. Perenaine ise käskis, ütles, kui tuleb, aja koer kallale, selleks me nii suure tõimegi.
Nõnda vastas poiss ja läks loomadega mööda tänavat alla, vilistades, hõisates, koera haukudes, lammaste määgides ja kellade kõlinal, nagu oleksid asjad kõige paremas korras. Tiina vahtis talle järele, ilma et silm ometi midagi oleks seletanud, sest ta mõtted olid mujal. Mõtted olid selle juures, mis poiss oli rääkinud. Kas ta enne õieti kartis või mitte, seda Tiina ei teadnud, aga üks oli tal selge, nüüd ta kardab, ilma et õieti teaks mida. Nüüd tuleb ta läkki ka see meelde, et varemalt on teisedki temalt küsinud, kas ta teise pere poissi ei karda, et ta temaga juttu ajab. Aga need küsimused on tänini ikka nagu kuulmeist või ajust mööda libisenud. Ainult nüüd istuvad nad seal kindlasti ja helisevad. Helisevad ja püsivad paigal. Kuid elu käis Vargamäel samal ajal oma rada, teda Tiinas tekkinud hirm ei peatanud. Lüpsti lehmi, pandi karjapoisile võid kannikasse ja piima pudelisse, luiseti vikateid ja võeti loogu ning Indrek lõikas soos kraavi päeva kõrval. Paaril korral, kui heinadega oli kõige kibedam ja palju kuiva loogu maas, katsuti ka temale reha pihku pista, öeldes, niita jõuame oma peregagi, tule ainult aita kuiv hein kokku panna. Aga tema ei võtnud seda kuulda, nagu oleks tema eluõnn ainuüksi soos. Tuli selle asemel vana Andres, kellele sass otsis kõige kergemat reha. Aga see oli antud Ellile ja tema ei tahtnud sellest loobuda. Siis pakkus Tiina oma reha, mis oli kerguse poolest järgmine, aga nüüd jõudis Elli Tiinast ette, sest ta ei võinud kannatada, et teenija püüdis temaga reha andmiseski võistelda. Nagu Elli arvas, pealegi veel, et Tiina ei teinud seda oma pead, vaid Oskari soovil. Sellele aga ei võinud Elli oma nuttu, mis ta vanaema kirjatud kirstu juures nutnud, kuidagi kinkida. Ja sellepärast pistis ta vanaisale kärmist oma reha pihku, mille vaaris kõige suurema mähiaja raiutud, et ta oleks tütarlapse käele pehme. Oskar nimelt oli selle varre raiunud, koorinud, lõhestanud ja lõpuks rehale tahagi löönud. aga see sündis siis, kui nad olid alles õde ja vend, kes istusid ühes koos ratastele ja sõitsid siia ja sinna, kus juhtus midagi lahti olema. Nüüd nad enam ei teinud seda, ei teinud sellepärast, et Elli tahtis minna Ottiga, keda Oskar nimetas hulguseks. See oligi, mida Elli ei suutnud vennal andestada. Või nagu ta ise ütles, kinkida. Lõpuks ütles ta seda Otile endalegi, et see ometi kord taipaks, mil määral Elli hoiab tema poole, ta ei hooli vennastki. Aga Ott vaatas asjale teisiti, kui Elli oli lootnud. Tema vaatas asjale asjalikult, mitte mööduvate tundmuste värvilise prilli läbi. Sellepärast ütles ta.
Õige ta ju on, hulgus ma olen, mis muud.
Te pole sugugi hulgus, vaidles Elli ägedalt vastu. Kui pole Tiina, siis pole ka teie.
Aga kes siis ütleb, et Tiina ei ole, küsis Ott.
Oskar, kes muud, vastas Elli. Teie olete hulgus, sest jooksete ümber. Tiina ei ole, tema seisab kodus. Nüüd hakkas poiss suure häälega naerma, nagu taipaks. Ta sõnade tagamõtet ja ütles.
Ah nii, siis sellepärast olengi hulgus. Ütles seda tõesti Oskar.
No aga kes siis? Küsis Elli vastu.
Tüdruks saab ole sugugi nii tänapäine, nagu ma arvasin.
Hüüdis Ott nüüd, nagu mõistaks ta Elli sõnu hoopis teisiti, kui see nad oli mõelnud. Elli isegi hakkas poisi naeru ja familiaarselt tooni tõttu oma sõnu sootuks teisiti mõistma ja häbi kargas tal ühes verega näkku. Seda ütles tõepoolest Oskar. Kinnitas Elli kohmetuses ja lisas enda kaitseks juurde. Mina ütlesin hoopis midagi muud.
Mida siis teie ütlesite, küsis poiss.
Seda ei või ma öelda, sest teie naerate ainult, teil on kõik paljas nali, vastas Elli, kelle äkki kippusid pisarad silma.
Mitte sugugi,
vaidles poiss vastu ja tema nägu muutus tõsiselks, sest pisut mõjus temasse tüdruku nukrus, pisut ka uudisimu.
Mina võin ka tõsine olla, kui seda vaja.
Minuga pole teil seda vaja, ütles Elli.
Seda ütlete muidugi sellepärast, et ma hulgus olen, eks?
Just sellepärast, kinnitas Elli, sest ega keegi sunni teid hulkuma.
Aga mis ma siis peaksin teie arvates tegema, küsis poiss.
Seda peate ise paremini teadma kui mina, vastas Elli. Ja kui poiss sellele kohe ei vastanud, vaid vaikides aru pidas, ütles tüdruk. Kui te oleksite siin või kusagil mujal peremeheks, nii et elaks oma kodus, ega te siiski vist oma hulkumist jätaks?
No, ei tea öelda. Ehk jätaks, kui oleks noor naine ja muud niisugused asjad, ütles poiss.
Mõtle kui lahke, hüüdis Elli pilkavalt. Võib olla, et jätaks.
Jätaks vist kindlasti, ütles poiss. Aga mul pole ju kodu ega naist. Pole midagi.
Oti sõnus ja hääles kostis nagu nukrus. Elli tundis, et kostis ja sellepärast ütles ta. Teil võiks kõik olla, kui ta ainult tahaks.
Soo,
nüüd oli Elli kõik oma südamelt ära öelnud. Nüüd võis ta loo võtmisega põõsa varju pugeda ja seal oma häbi või õnne oodata.
Tüdruk, selle eest peaks su siin samas sülle haarama ja ringi ratast ära suudlema,
ütles Ott esimesel parajal silmapilgul tasakesi, aga Elli tundis, et need vaiksed sõnad põletasid teda. Tal oli peaaegu tundmus, nagu olekski ta juba kellegi süles. Vähemalt teadis ta, et kui see sünniks, siis ei jätkuks enam tema häbist sellele vastupanemiseks. Nõnda olid siis asjad Elli arvates ühel pool. Ainult see oli veel ütlemata, et nemad on ju Oskariga kahekesi, nii et neile jätkub vargamäest ilusasti. Tehtagu see pooleks või makstagu teisele tema osa välja. Me küllap Elli sellegi ütlemiseks mahti leiab, pidagu isa, ema ja Oskar teda nii palju silmas, kui iganes soovivad. Aga Otti süda polnud nii lihtne ja kindel kui Ellil. Tema süda ei saanudki nii kindel olla, sest tema polnud kogu oma elu ajal miskit nii kindlat näinud, kui oli Vargamäe, kus Elli kasvanud ja kasvades oma südant kindlustanud. Otti süda oli kohanenud esiteks oma vanemate vahelduvale elujärjele, mis läks maalt linna ja linnast uuesti maale, ja pärast seadis ta end ise oma eluvõimaluste kohaselt, mis olid aprilli ilmana muutlikud. See ehk oligi peapõhjus, miks ta võttis õlleklaasi juures kuulda oru Karla kavalat kõnet oma tütardest, kes pärivad ükskord koha, sest poisist
pole loota peremeest. Mäel, seal olevat teine asi. Seal saab peremeheks Oskar. Ja lollus oleks loota, et sass hakkaks kohta kaheks jagama, sest selleks pole kogu mäe krunt kõlvulinegi. Hoopis teine lugu on oruga. See kõlbab ühele ja kõlbab ka kahele, kõlbab igatpidi ja igat moodi niisuke hea koht on oru. Aga mäe ei passi ühelegi hästi, sest kui see peaks hakkama teisele tema osa välja maksma, siis läheb koht haamri alla, teist ei ole. Mäel pole millestki seda hulka raha võtta, mis Oskar peaks Ellile välja maksma, kui rehnuti õieti pidada. Ja sellepärast võib iga üks isegi mõista, mis lõpuks tuleb. Oskar saab prae ja välimees lakkugu panni. Muidugi päris ilma ta ei jää. Seda mitte, sest see on ju iseenesestki mõista, et tütar peab ka midagi saama, mis ta aga saab ja kui palju see on, seda teab vana Pergel ise. Sest Ott võib isegi arvata, et kui oru Karlal oleks niisuke poeg kui mäe sassil, siis tema ei annaks oma väimes poegadele oru prae panni limpsidagi. Elu ilmaski mitte. Ja samuti teeb ka mäe sass, lubagu ta alguses ükskõik kui palju. Pealegi mäe Elli on ju alles laps. Mis temaga jännata? Täiel mehel peab olema midagi tublimat, muidu ei tule elust midagi välja. Sellepärast pidagu Ott õieti ja hästi aru enne, kui ta hakkab oma elujärjega aru pidama. Seda Karla ei räägi ei oma kasu ega ka viha pärast naabrimehe vastu, sest praegu, jumal tänatud, polegi Vargamäel mingit viha. Igauks elab rahulikult oma majas ja omal krundil. Sass on muidugi kade, et Karlal mõlemad jalad terved, temal aga teine vigane, aga kes võib sinna midagi parata? Sellest Karlal jälle poiss tohmakas, nii et ühte metsa lõpuks mõlemad. Mis aga puutub oma kasusse? Siis mis oma kasu võiks Karlal siin olla? Ega siis Ott ole ameti mõni suur ja kuulus vahmiil, nii et Karla tahaks selle oma vahmiiliga kokku panna. Oti vahmiil pole oru Karla vahmiili kõrval mitte kui midagi. Ja tütred pole Karlal ka vanad, et peaks nende pärast muretsema. Ehk kuigi nad oleks juba nii öelda üle võsade, siis oru oma metsaga tasub ilusasti kõik. Sellepärast räägib Karla ainult õpetuseks, sest Ott on alles noor ja ei tunne nooti. Muidugi Ott meeldib Karlale. Ott meeldiks isegi tema tütardele, seda ka. Aga see ei puutu üle pea asjasse, sest see on hoopis teine number. Nõnda oli oru Karla Ottile õlle klaasi juures hambasse puhunud. Ja seda mitte sellepärast, et tal oleks oma tütarde mehele panemisega häda, et ta oleks teadnud mäe Elli südame asju või et Ott temale kui mees sedavõrd oleks meeldinud, et pole muud kui hakka ka teist esimesel parajal silmapilgul kodu väiks sobitama. Ei, mitte midagi selle taolist. Oru Karla ainseks eesmärgiks oli katsuda Otti könt jalalt üle lüüa. Õieti poleks see ka üle löömine olnud, sest Karlal polnud Otti kui töömeest põrmugi tarvis. Karla pärast võis Ott mäel teenida kas või oma surma laupäevani. Aga kui tal oli vaba silmapilk, siis pidi ta kas salaja või avalikult orule tulema, et seda siin veeta. Nii et kõik näeksid, kuidas mäe suiline kipub ummisjalu orule, sest seal on parem, lõbusam ja huvitavam. Seal on üldse hoopis teine olemine. Seda peavad kõik nägema. Sellest aru saama ja rääkima. Mitte ainult Vargamäel, vaid ka Hundipalul, Ämmasool, Sooväljal, Kassiarul, isegi vallamajas ja kiriku juures. Et seda eesmärki saavutada, selleks Karla laskiski mängu oru koha ja ka oma kenad ja karsked tütred, kes olid endast heas lugupidamises ja ei mõelnudki iga juhusliku tööpoisiga hakata kosja asju sobitama. Sellepärast võiski isa neid söödaks välja heita, olles kindel, et midagi soovimatut ei sünni. Kuid seekord tabas saatuse käsi nii hästi isa kui ka tütreid. Isa ootuse ja tahte vastu, Ott hakkas tüdrukuile esimesest silmapilgust kohe meeldima, sest ta oskas ajada peenemat juttu ning oli üldse lofka poiss, millist oli Vargamäel harva nähtud. Ei jõutud õieti ümbergi vaadata, kui õed olid Otti pärast teinedese peale juba kadedad. Ainult 2-13 Olga ei saanud millestki aru ja imestas, miks küll Juuli ja Helene äkki nii vaenulikuks olid muutunud. Aga seegi ei kestnud kuigi kaua, sest Ott tegi peagi lõpliku valiku, jäädes Juulile peatuma. Ja kuna kodus midagi polnud peale hakata, sest Elli magas tagakambris ja Tiina järele valvas Oskar, siis seadis Ott oma sammud peagi oru poole.
kus leidis lõpuks vastuvõtmist. Aga need asjad sündisid juba Karla selja taga. Emalgi polnud alguses millestki aimu, sest tüdrukud magasid kahekesi aidas ja hoidusid ustavalt kokku. Muidugi, ema silma ei jõutud kuigi kaua petta. Aga kui pettus avalikuks tuli, oli juba nii hilja, et ta oleks võinud parem hoopis avastamata jäädagi. Nõnda oli orul. Mäel kujunes asi pisut teisiti. Seal ei valvanud küll keegi oti järele, kuid ometi oli seal ehk asjast enne juttu kui orul. Juba varsti ütles Sass Maretile.
Tea, kus see ott ööseti ringi kiiab. Päeval veab vaevalt jalgu järele ja silmad vajuvad heina kaarelgi kinni, nii et vaata kukub viimaks vikatisse.
Kui see tihti sünnib, lausus Maret. Ei see hea koht või siis kaugel olla.
Ei kanta pime loom ameti oru vahet jõlgu, arvas Sass.
Kes teda teab, pole kuulda olnud, ütles Maret, aga paar korda olen mina teda näinud sealt kandist tulemas.
No küll on rist nende inimestega, kaebas Sass. Mis tööd nisuke teeb, kui ta ei maga? Ja siis see linnavahet kihutamine. Kui te seal on korra ära käin, siis kolmeks päevaks oled nagu surnumatjaga töö juures. Ei peast ega jalust edasi.
Jah, oli ta enne, mis ta oli nende teenijatega, ohkis ka Maret. Aga polnud seda, et sina sööda ja maksab paika, aga tema käib võitu jooksmas.
Mis sa teenijast räägid, ütles Sass. Vaata, et su omad lapsed võitu jooksma ei lähe. Nüüd on ju ilmas kõik nagu külge hakkav haigus. Üks hull ees, teised karjas järele.
Ei meie lapsed lähe seekord enam vist kuhugi. Esimene tuhin juba möödas, arvas Maret.
Mõni seda teab, mis hullem on. Kas esimene tuhin või see, mis pärast tuleb, ütles Sass. Oskar hoiab ikka Tiinat taga ja Elli see sosistab otiga, kus aga vähetigi saab.
Lasta nüüd sosistab pealegi. Küll me tast lõpuks jagu saame, lohutas Maret.
Aga siis sündis äkki nõnda, et Elli hakkas käima nutetud silmadega, nagu tahaks ta otse kiuste Maretile näidata, kui vähe emad teavad oma tütardest, poegadest hoopis rääkimata.
Oskar küsis Tiinalt, kes ju ka kambris magas, et kas ehk tema ei tea, mis küll võiks Elli nutu põhjuseks olla, aga ei, Tiina ei teadnud midagi, nagu ta kinnitas. Maret pöördus Elli enda poole, kuid ei saanud ka sealt mingit vastust kuulda saanud mõnesuguseid ettekäändeid. Ainult nii palju pandi tähele, et viimasel ajal polnud mitte ainult Oti ja Tiina, vaid ka Tiina ja Elli vahekord äkki halvaks muutunud. Millest see? Mis kurja oli Tiina teinud nii hästi Otile kui ka Ellile? Oli ta ehk katsunud nende vahele tükkida?
Elli arvates oli asi just nõnda, aga Tiina oleks pidanud otse vastupidist tõendama, kui ta oleks tahtnud rääkida.
Tiina oma teada oli tahtnud ainult head, kui ta oli läinud Ellit Otti eest hoiatama, kes käib oru vahet, aga ta ei osanud ega saanud oma head tahtmist kuidagi usutavaks teha. Tiina ja Elli vaheline rääkimine toimus õhtul eeskambris enne magama minekut. Aga vaevalt sai Tiina selle öeldud, mis ta öelda tahtis, kui Ellit vallutas nii tuline viha, et ta oleks teisele kasvõi käsitsi kallale karanud. Ei aidanud põrmugi, et Tiina kinnitas pisar silmil, tema mõelnud Ellit hoiatada pimesi hukatusse minemast. Kuid Elli nägi Tiinas ainult kadedust ja tasumishimu, sest alguses oli Ott ju temaga naljatanud, nüüd aga Elli poole üle tulnud. Sa oled lihtsalt madu inimese nahas, susises Elli ise. Elli, kallis Elli, palus Tiina. Kui sa ometi teaks, kui suurt ülekohut sa mulle teed, sulle peaks piibu pigi hambasse panema ja seegi poleks sulle liig, vastas Elli aina kasvava vihaga. Aga oota, küll sina ka ükskord oma jao saad. Las ma homme räägin sellest Otile. Elli, ma palun ära räägi, hakkas Tiina.
Aa, nüüd on pill lahti, kehises Elli võidu rõõmsalt. Ma arvan ka, sest Ott ei mõista nalja.
Mitte selle pärast, vaid katsume enne hästi järele kuulata, rääkis Tiina.
Selle lolli poisi käest, mis, küsis Elli. Ei, täna on mul pole seda vaja, mina küsin homme Otilt ja mis tema vastab sellest aitab mulle,
ütles ja läks taga kambri. Sest tema oli juba paar korda nõudnud, et nad oma sosistamise jäätaksid. Asemele heites Elli ei kahelnud silmapilkugi, et valetagu, kes valetab, kas poiss või Tiina või ka mõlemad, aga vale see on, mis nad otist räägivad. Kõige kurjem ja ilgem vale. Elli uskus seda sellepärast nii kindlasti, et tal tulid meelde Oti sõnad, mis see oli Heinamaal soo ja päikese käes kahiseva ja lõhnava loo kokkupanemisel rääkinud sülle võtmisest. Seal juures ise Ellile nõnda silma vaadates, et see tundis seda pilku veel praegu oma kehal sängist ekki algi. Oli häbi ja hea ning sellepärast pidigi kõik muu olema vale. Elli kindlat usku tõendas see kõige paremini, et ta uinus varsti magama ja magas ühe joonega järgmise hommikuni. Ainult nii palju oli õhtusest rääkimisest järele jäänud, et ta nägi unes, kuidas ta Tiinat karvust kiskus, sõna otseses mõttes. Aga seegi omandas lõpuks rahulikuma toimingu kuju, sest ta tundis viimaks peos mitte Tiina juukseid, vaid midagi rohelist, midagi linataolist. Tiina see vastu vehkles kogu öö rahutult asemel. Vaevalt paar silmapilku, leidis ta rahulik kund, muidu aina mingisugused viirastuslikud nägemused, üks segasem ja ebamäärasem kui teine, siiski kõik omamoodi õudsed ja kohutavad. Hommikul ei teadnud ta õieti, kas oli ta unes või ilmsi meenunud. Indreku õpetus heast ja kurjast all saunas, kus tema seisis ukse juures käsi lingil. Indrek oli olnud nii palju kui Tiina teda mõistis, et ära tee head, kui sa ei taha kurja. Aga Tiina oli selle õpetus unustanud. Ta oli tahtnud Ellile head teha ja sellest oli tulnud ainult kurjus, mille lõppugi polnud veel näha. Sest mis saab siis, kui Elli läheb Otiga rääkima? Millega Tiina tõendab oma sõnu? Aga järgmisel päeval kujunes asi pisut teisiti, kui Tiina oli kartnud. Ta kujunes ka teisiti, kui Elli oli lootnud. Kõigepealt ei leidnud Elli ristikheina kokkupanemisel kaua aega juhust Otiga rääkida. Nii et tal oli küllalt mahti nii öelda jahtuda. Ja kui lõpuks võiski rääkima hakata, siis küsis Ott üsna asjalikult.
Kes seda sulle ütles?
Tiina eile õhtul.
Kust tema seda teab?
Eedilt. See rääkinud temale.
Oh, see vemmal,
hüüdis Ott. Ja sellest oli küll, et Elli südant sees värisema panna. Ta ei osanud esimesel silmapilgul sedagi mõelda, et pole ju tähtis, kust kaudu asja avalikuks tulnud, vaid kas see on tõsi või mitte. Siiski, mis aitas veel tõde või vale? Kui tütarlapse noor süda värises, nii et ka keha kippus värisema, et värin ulatus huulteni, mis muutusid äkki nagu lõdvaks. Alles tükki aja pärast Elli märkas küsida. Miks sa ei vasta?
Mida?
Küsis poiss omakorda. Kas see on tõsi?
Mis nimelt?
Käid sa orul?
Olen paar korda käinud.
Aga Eedi ütleb, et öösel. Sai Elli lõpuks lausuda.
No, kui ta ütleb?
Et aidas. Ott ei vastanud enam. Tal hakkas noorest tüdrukust kahju, sest ta polnud õieti kunagi seda tahtnud, mille ees ta praegu seisis. Asi oli kujunenud nagu ise enesest. Muidugi tema oleks võinud seda algusest takistada. Ja et ta seda ei teinud, see oli tema süü. Pärast läks kõik takistuse peale vaatamata. Ellil polnud inimese nägu peas. Silmadest said nagu surnu silmad. Palenukid tükkisid äkki esile. Suu poleks nagu noore neiu suu ja isegi juuksed tõmbusid nagu ühes näonahaga tuha karvalisemaks. Ta ei saanud enam sõnagi suust, sest keel ei liikunud. Huuled olid tardunud. Keha oli oimetuks muutunud. Nõnda seisis ta, kuni silmad hakkasid vett jooksma. Siis tuli nagu elu kehasse tagasi ja ta pöördus ümber ning tahtis minna.
Elli, ütles poiss.
Ja kui tüdruk jäi peatuma, siis jätkas. Ega ma ise poleks sinna läinud, aga vanamees kutsus. Ma võiks seal lõpetada, kui sa tahad. See tuli kõik sellest, et sina läksid kambri magama, nemad seal magavad aidas. Muidugi, ütles Elli pisut nagu üle õla tagasi. Nüüd lõpetad seal ja kui sügisel minema hakkad, siis lõpetad siin.
Ei, Elli, siin ma ei lõpeta, kinnitas poiss.
Mis sa siis teed? Küsis tüdruk, pöördus uuesti ümber ja jäi poisi jätta seisma, huulil ikka veel kramplikud tõmbed. Ma teen, mis sa tahad, ütles Ott. Ma ei tea enam, mis ma tahan, lausus tüdruk. Pealegi see pole tähtis, mis mina tahan. Ta pöördus uuesti minema, ja nüüd poiss teda enam ei peatanud.
Anton Hansen Tammsaare, tõde ja õigus viies osa.
On rikas julgeb tõde näkku öelda, kes on vaine tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas patib sigarit nii maagud, kes on vaine ime vaikselt sinu taagud.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siiski ütles kõik on see, ei mure, et on südal miski korvaks see.